habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen jimca bisha janaayana ay tahay 1 iyo 30 sanadka 2025. halkaan naga dhagaysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiyogaanu ku leenahay magaalada melbourne. magacaaguna waa xasan jaamac. wararka maantana waxaa ugu waaweyn antony albanisi oo jawaab adag ka bixiyey waxa uu ugu yeeray siyaasadeynta yuhuud nacaybka ee dalkan austreeliya. rajada laga qabo in dad ay ka badbaadaan shilkii diyaaradeed ee maraykanka ka dhacay ayaa aad u sii yaraanaya. ra-iisul wasaare antony albanisi ayaa diiday dhaliilo uu u soo jeediyey hogaamiyaha mucaaradka isagoo sheegay inuusan shaqo ku filan ka qaban la dagaalanka kororka sii kordhaya ee dhacdooyinka yuhuud nacaybka ee dalkan austreeliya. peter dutton ayaa wariyaasha u sheegay inaysan markaasi la yaab ahayn in weeraradaasi yuhuud nacaybka ay sii kordhaan maadaama ayuu yiri aan gacan bira lagu qaban. laakiin antony albanisi ayaa sheegay in hay-adaha sirdoonka dalka iyo booliisyada kala duwan u ogolaanaya inay shaqooyinkooda qabsadaan isagoo markaasi cadaadis dheeraada aan saarayn. waxa uu intaa ku daray inuu si joogta oo ku celcelina uu u diidayay, sidoo kalena u cambaaraynayay kuwa ka mas-uulka ah dhacdooyinka ama dembiyada yuhuud nacaybka. waxaa kaloo uu sheegay in hadalka peter dutton uu yahay mid aan dhadhan lahayn. dhammaan 64 qof oo saarnayd diyaaraddii american airline oo ku dhacday diyaarad kale oo helikoptera ayaa laga cabsi qabaa inay gebi ahaanba geeriyoodeen. arrintan ayaa lagu tilmaamay inay noqonayso shilkii diyaaradeed ee ugu xumaa ee maraykanka ka dhaca muddo rubac qarni ah. ugu yaraan meydka 28 qof ayaa ilaa iyo hadda laga soo saaray biyaha barafka noqday ee webiga Potomac, kaasoo ku dhow garoonka diyaaradaha ee Ronald Reagan National Airport oo ku dhow caasimadda dalkaasi ee Washington. shilka kadib, laakiin saraakiisha ayaa sheegay in diyaaradaasi American Airline ay waday 60 qof oo rakaaba iyo 4 shaqaala, halka diyaaradda kale ee helikobterta ee ku dhacdayna ay saarnaayeen 3 askari. tirakoob cusub ayaa muujinaya inay sii kordhayeen tirada dadka guhooy la-aantu haysee dalkan Australia ee waqtiga dheer guri la-aanta ah. guddiga fayadhowrka warbixintiisa sannadlaha ahayd ayaa lagu sheegay in adeegyada dowladdu ay ogaadeen in ku dhowaad 38,000 oo qof Australian ay si joogta hooy la-aan u ahaayeen sanad miisaaniyadeedkii 2023-24, taasoo ah koror 25% marka loo eego 5 sano ee ka horreysay. hogaamiyaha mucaaradka peter dutton ayaa ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha inuu dayacay bulshooyinka indigeneska ee dalkan Australia kadib markii lagu guul daraystay aftidii loo qaaday cod ay yeeshaan bulshada indigenesku. mer dutton ayaa 2 maalmood oo u dambeysay waxa uu ololo ka waday magaalada Alice Springs isagoo booqday ganacsiyada halkaasi, isagoo uu la socdo markaasi musharaxa xisbiga ee kursigaasi laga soo dooran doona ama loo tartami doono doorashada federaalka ee soo socota. isbahaysiga ayaa waxay sidoo kale sheegeen inay ka go-an tahay inay fuliyaan 7 codsi oo ka yimid dowladda Northern Territory oo sanadkii lasoo dhaafay ay samaysay, kaasoo lagu yareynayo dembiyada ka dhaca magaalada Alice Springs. mer dutton ayaa sheegay in antony albanisi looga baahan yahay inuu isaguna tusaalahaas oo kale raaco. koox u ololeysa arrimaha muslimiinta oo la yiraahdo Australian Muslim Advocacy Network ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dacwadeynta ama maxkamadeynta gabar yar oo muslimada oo autistiga, gabadhaasi oo qiratay toddobaadkan inay haysatay ama guriga ku haysatay waxyaalo markaasi xag jirka lagu faafiyo. hay-addan oo ammaan loo soo gaabiyey ayaa warbixin ay sii daysay waxa ay ku sheegtay in gabadhan 14 jirka loo beegsaday oo keliya waxyaalo laga helay laptop-keeda iskuulka. Inkastoo booliisku ay qireen inaysan gabadhani marna doonayn ama rabin inay cidna dhibaato u geysato. Kooxdan ayaa sidoo kale sheegtay in kayskani uu qayb ka yahay waxyaalo badan oo hore u dhacayay oo aad looga naxo oo keenay in ammaan ay markaasi dacwo u gudbiso hay-adda la yiraahdo Inspector General of Intelligence and Security oo ah hay-adda adduusha ka ilaalisa hay-adaha sirdoonka iyo kuwa ammaanka. Arrintan ayaa la xiriirtay waxa ammaan waa hay-addan ay ku tilmaantay qalqaalinta iyo dhibgelinta wiil 13 jir ah oo laftiisu autistic ahaa. Kayskaas oo aad warbaahintu ay uga hadashay sidoo kale looga hadlay dhageysi aqalka sanadka ah. Shaqaalaha ka shaqeeya 6 ka mid ah xarumaha dadka qaxootiga ama dadka waddanka laga tarxiilayo lagu hayo ayaa iyagu ku hanjabaya inay shaqo joojin sameyn doonaan kadib markii la bedelay shirkadii maamulaysay xiriyahaasi oo shirkad kale qandaraaska lagu siiyay. Labada xarumood ee ku yaala West Australia ayaa iyagu u codeeyay in talaabadaasi shaqo joojinta ay qaadaan, halka xarumaha kale ama xiriyaha kale ee ku yaala Melbourne, Sydney, Adelaide iyo Brisbane ay maalinta talaadada ee soo socota u codeyn doonaan inay taageeraan ama diidan yihiin shaqo joojintaasi. Tan ayaa imanaysa kadib markii xiriyahaasi qaxootiga qandaraas lagu siiyey shirkadda Mareykana oo xabsiyada ilaalisa oo la yiraahdo Secure Journeys, shirkadaasi oo bedelaysa midii hore u haysatay oo ah shirkad Ingiriis ama British oo arrimaha amniga iyo difaaca ka shaqeysa oo la yiraahdo Serco. Serco ayaa u sheegtay shaqaalaheeda in looga baahan yahay inay iscasilaan kadibna ay markaasi shaqo cusub ama qandaraas cusub la galaan shirkadda cusub ee xiriyahaasi lagu wareejiyay qandaraaska qaadatay. Waxaa jira baaqyo sii kordhaya oo lagu doonayo in baaritaano dheeraada lagu sameeyo si looga hortago horeyna loogu ogaado xanuunka la yiraahdo blood cancerka ama kansarka dhiigga ku dhaca, kaasoo hadda lagu tilmaamay ama lagu magacaabay inuu yahay dilaaga qarsoon ama ah aan hadlin ee dalka Australia. Dhacdooyinka xanuunkan ee Australia ayaa 79% kordhay 20 sano ee u dambeysay, iyadoo 12 qof oo Australianaba mid ka mid ah la filayo in laga helo xanuunkaasi kansarka ee dhiigga ku dhaca inta noloshooda ay jiraan. Boqolaal qof oo dibadbaxayaala ayaa iyagu dibadbax fadhiya waxa ay ka dhigeen maxkamadda cadaaladda ee magaalada London, iyagoo halkaasi xiray gawaaridii maraysay. Dadkan ayaa ka dibadbaxaya xabsi loo gooyay 16 ka mid ah dad u ololeeya arrimaha bii'ada. Kooxdan u ololeysa bii'ada ayaa la xiray kadib markii ay wadooyinka xireen, sidoo kalena ay hor istaageen in gawaaridu galaan kana baxaan xarun markaasi shidaalka lagu kaydiyo ama oil facility. Sidoo kale farshaxanka weyn ee Van Gogh ayay markaasi waxay ku daadiyeen waxyaalo midab ah, laakiin dibadbaxayaasha kooxdan la baxay magaca Justice Stop Oil ayaa sheegay in iyaga xabsiyo aad u dheer oo aan la filayn oo cadaalad daraa lagu fuliyay, kuwaasoo u dhexeeyay 15 bilood ilaa 5 sano. Dowladda ayaase dhankeeda sheegtay in shuruucda cusub ee dibadbaxyada looga dan leeyahay sidii looga hortagi lahaa kooxaha xagjirka oo iyagu dhaawacaya dhaqaalaha, carqaladaynayana nolol maalmeedka dadka caadiga. Saadaasha hawada berita magaalada Perth waa cadceed iyo 33, Adelaide waa cadceed iyo 36, Melbourne waa daruuro marka dambe qaadaya 31 degree, Sydney waa qayb ahaan daruur iyo 27, Brisbane waa roobab iyo 31 degree. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 62 senti oo dollarka Ameerikanka ah.